Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Overskriften i dag den Kristus er oppstanden. Hva så? Og den overskriften den høres ganske nonchalant ut. Og jeg valgte likevel å bruke den, og det kan være en overskrift som du kanskje til og med kan kjenne at du blir litt grann provosert av. Men realiteten er for de fleste mennesker rundt oss at oppstandelsen fra de døde, den betyr ingenting. Vi lever i et land som nå markerer islam sin helligste måned ramadan, og det slutter id mye mer enn påsken. Og da tar jeg selvsagt ikke med at butikkene er fulle av såkalte påskevarer, fordi at det er fargen gul og appelsiner og solo og kvikklunch, ja, det er gode ting, altså, det er ikke det. Og kaniner og egg, det har ingenting med påsken å gjøre. Norske tradisjoner med hytteliv og snø, det har heller ingenting med påsken å gjøre. Og det nærmeste skigåing har med påske å gjøre, er at de med god form og de i dårlig form på forskjellige måter opplever det med å gå forbi. At selv de som synes skigåing er døden denne ene gangen i året går der sammen med de som synes at å gå på ski er selve livet. Og det er omtrent det nærmeste skigåing har med påsken å gjøre. Men uavhengig av form så kan ingen med all sin bekymring altså legge en eneste alen til sin livslengde, sier Bibelen. Døden den nærmer seg uunngåelig hver eneste dag. Og så bruker mennesker et helt liv på å undertrykke den frykten. De fyller livet med lyd og leven og bruker mange penger for å motvirke tegnene og prøve å holde denne døden på avstand. Og så har vårt folk, de har glemt at dødens makt er brutt. Og svært få ser ut til å finne noen trøst eller glede i den sannheten. Regjeringen den sender heller varme hilsener når verdens største, unnskyld uttrykket, dødskult feirer at de endelig nå kan slutte å spise mat på natta og begynne å spise mat på dagen. Og hvorfor det er så mye å feire, det har jeg noen ganger lurt litt på. Den viktigste begivenheten i verdenshistorien, den blir likevel forbigått i stillhet. På tross av at hver eneste dag som du lever, rammes inn av noen datoer som merket av han som døde og sto opp. Hvorfor er det slik? Det ville være fullstendig skivebom å begynne å skylle på de ugudelige og vantro, på markedskreftene, på innvandring eller på styresmakter. Det er i det hele tatt ganske merkelig at en del kristne synes å ha forventninger om at mennesker som ikke tror skal opprettholde viktigheten og helligheten av en kristen høytid. Hvorfor skal samfunnet holde fram påsken som noe viktig når mennesker som kaller seg kristne er mer opptatt av hytta enn påska? Når de er mer opptatt av å være på fjellet enn i kirka. Når det synes som om mange har byttet bort skaperen med det skapte. Når selverklærte kristne synes å være minst så nonchalante, ja, så likeglade som overskriften i dag vitner om. Når kristnes liv vitner mye mer om en død og begravet Jesus enn han som seiret og som lever. Han som sitter ved Guds høyre hånd og regjerer med makt og herlighet. Og disse spørsmålene, de rammer meg. Og de rammer alle som vil kalle seg kristne. For et samfunn som trekker på skuldrene av påsken, det er et samfunn der det er skjedd noe alvorlig galt med kristne menneskers vitnesbyrd. Når vi da nå for en søndag trer ut av tekstrekkene våre i Matteus for å holde frem påskedagen, så ønsker jeg at vi skal få lov til å se på hva Bibelen forteller at en åpen grav må skape av konsekvenser i våre liv. Ja, i et samfunn der disse gode nyhetene forkynnes. Kristus er oppstanden, og dette kan ikke møtes med et «hva så», men et «hva nå?». Hva nå? Tro, det kan flytte fjell. Det kan endre menneskeliv. Ja, det kan endre samfunn, hele sivilisasjoner. Og det er mennesker her inne som har fått lov til å oppleve den kraften. Den livsforvandlende kraft som evangeliet gir. Det er virkelig et før og et etter. Kraften i evangeliet, den er aldri ødeleggende, men skapende. Og som selve skapelsen så vitner den om at det skapes ved ord. Og det må forkynnes. Og at det er gjerninger som er gode. Og dette er så viktig for skapelsen, fordi at skapelsen vitner om ord som skaper gjerninger som er gode. På akkurat samme måte er det evangeliet skapes ved ord som forkynnes og fremmes av gjerninger som er gode. Og samtidig så kan kristne aldri undervurdere kraften i vantroen og dens evne til å forherde hjerter. Det oppgjør Jesus tar med vantroen som vi er midt inne i nå i Matteus med falsk religiøsitet, gjør at en kristen aldri kan slutte fred med den. Vi kan ikke se på den som en alliert eller en kraft til det gode. En kan aldri slå seg til ro av å bli styrt av den, eller la den diktere hvordan du skal leve ditt liv. Og likevel så er det det som veldig ofte skjer. Du skjønner, vantroen, den forholder seg ikke nøytral til Jesu oppstandelse. Det er en del som synes å tro det. At det finnes et eller annet nøytralt der ute, som det ikke er så farlig med. Men Bibelen, den vitner sterkt om hvordan et vantroende lederskap og et folk forholder seg til oppstandelsen. Vi får et frampek allerede i Johannes 12. Jesus, han hadde reist Lazarus opp fra de døde, og det gjorde jo at mange mennesker kom til tro på Jesus, og i vers 10 så står det, men ypperste prestene la planer om også å drepe Lazarus. Dersom det er feil person som reiser opp døde, og det er feil person som oppstår fra de døde, så er slike tegn det er kun hindringer. De dødes oppstandelse står i veien for den agenda man egentlig vil fremme. Den politikken man står for, den religionen og det verdensbildet man har. Bevis og mennesker som peker i en helt annen retning, de må ryddes av veien. De vil altså drepe Lazarus, fordi at han sto for noe godt. Og det holdt ikke at det ble mørkt midt på dagen. At det kom et jordskjelv. At forheng i tempelet revnet i to når Jesus ble korsfestet. På tross av at fariseerne og sadukeerne kom til ham og fristet ham og ba ham vise dem med tegn fra himmelen i Matteus 16:1. Mørket var et tegn fra himmelen, nøyaktig som de hadde bedt om. Men det rikket dem ikke av flekken. I Matteus 27, vers 63 og 64, ser vi at vantroens barn aktivt også vil motarbeide kjente profetier. De sa, Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han enda levde. Etter 3 dager blir jeg reist opp. Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den 3. dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham. Og så si til folket, han er reist opp fra de døde. Da ville den siste forførelsen blitt verre enn den første. På seg selv kjenner man andre, er et norsk uttrykk. Og det er akkurat det vi ser her. Deres eget hykleri og løgn gjorde at de automatisk tenkte at disiplene kom til å stjele Jesu legeme ut av graven. Og lyve om det, og late som at Jesus hadde stått opp fra de døde. For det var akkurat det de ville gjort. Men vi vet at disiplene, de satt livredde på det øvre rom. Og det fjerneste i deres tanke var å nærme seg en grav voktet av romerske soldater. Så fariseernes og lederskapets her syke sinn ble brukt som en unnskyldning for å forsøke å forhindre en tom grav. Bare tenk deg. Det var ingen undring. Intet ønske om å se at dødens makt var brutt. At livet skulle vinne. Det var ikke det at de ville sitte der og tenke, ja, men la oss nå se da. Forholde meg til det. Tenk hvor flott det hadde vært da, hvis det skjedde. Nei da. Aktivt prøvde man å forhindre at det skjedde. at livet skal vinne. Du kan ikke forvente fra mørkets barn at de vil ønske det. Satans barn, vantroens barn, har ikke sin glede i det gode. Og dette ser vi når du begynner å studere deres politikk, deres religiøsitet og deres verdensanskuelse, så fører det alltid til at mennesker dør. Altid. Mens Gud som vil liv, han skaper alltid mer vekst, mer folk på denne jorda. Matteus 28, 11-15 så står det, da kom noen av vaktstyrken inn til byen og meldte fra til ypperstepresten om alt som var skjedd. Da kom disse sammen med de eldste til rådslagning, og de ga soldatene rikelig med penger og sa, dere skal si, disiplene hans kom om natten og stjal ham mens vi sov. Og skulle det komme landshøvdingen for øre, skal vi tale vel med ham så dere kan være trygge. For det å sove på vakt som soldat, det er ikke spesielt greit. De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet ble spredd blant jødene har holdt seg til denne dag. Det kommer hardbarkede, krigsvante romerske soldater og forteller alt som var skjedd, står det. Alt som var skjedd. Det som hadde skjedd var et stort jordskjelv, hvorpå en engel som strålte slik at han var som lyn å se til, hadde rullet den stein bort. Men soldatene ligger livredde i fosterstilling. Som døde, står det. Da er du redd, da. Alt dette her får et vantro lederskap høre. Og deres reaksjon er ingenting. Det betyr ingenting. Det er kun nok en liten fartstump som må forsøkes fjernes med en løgn. Sannheten har ingen verdi. Hvis du tror at sannhet på en måte skal få folk til å begynne å tro på deg, altså, da lever du i en fantasiverden. Det fungerer ikke slik, hvis du bare snakker om menneskelige sannheter i hvert fall. Sannheten, den får ikke legge noen føringer for liv og lære for vantro mennesker. Og etter oppstandelsen så gikk det døde mennesker rundt i Jerusalem. Så begynner apostlene å forkynne og gjøre store tegn og under. De er så store at ingen kan benekte dem, selv ikke lederskapet kan benekte dem, og likevel så tar de og slår apostlene og sier, dere får ikke gjøre sånn mer. Tusenvis lar seg døpe og får den hellige ånd, men vantroen den er like sterk. Og så forteller deres egen Talmud. Dette er et veldig godt vitnesbyrd, fordi at det er et såkalt fientlig vitne innenfor jussen. Det er når de selv forteller sannheten, som ikke har noe egentlig ønske om å fortelle den. Og i Talmud så står det, 40 år før tempelets ødeleggelse gikk vestlyset ut. Den karmosinrøde tråden forble rød, og loddet for Herren kom alltid opp i venstre hånd. De lukket tempelporten om natten, og sto opp om morgenen og fant dem vid åpne. I den jødiske menoraen, denne sjuarma lysestaken, det er en svær en av gull. Den er kanskje 2 meter eller noe sånt mellom de forskjellige lampene der oppe. I hvert fall den de har laget som står i Jerusalem nå, som jeg har sett. Og der var det slik at denne oljelampen som lå på den ene yttre enden, som da lå lengst mot vest, den skulle alltid være tent. Det var som denne evige illen. Jeg husker ikke om nede på Aker Brygge så var det en eller annen sånn indisk guru som var helt koko, som hadde fått Oslo til å sette opp en sånn evig ill. Men her var det altså en evig ild som skulle symbolisere at Guds ånd var i tempelet. At Gud var der. Den skulle alltid være lys på denne lampa. Og i 40 år, samme hva prestene gjorde, om de hadde aldri så mye ekstra olje der, om de satt der og passet på i hvert minutt, så slukka den lampa i 40 år. Og så var det et karmosinrødt stykke stoff som alltid mirakuløst ble hvitt, som et tegn på at Gud godtok sonoffere. Det hadde alltid skjedd før, men aldri etter at Jesus døde og sto opp igjen. Og hver Yom Kippur så ble det tilfeldig kastet lodd. En svart stein og en hvit stein var det dette handlet om, og det bestemte hvem av disse to geitene som skulle være den ene for Gud, og den andre for Asasel, som ble sendt ut i ørkenen, og det er der vi har det norske uttrykket syndebukk fra. Det var syndebukken. Og i 200 år så hadde det vært likt mellom hvor ofte det ble den hvite steinen i forhold til hvor ofte det ble den svarte steinen, og det er det alle som har statistikk i matte på videregående vet at det er det vi forventer når du har isolert sett 50% sannsynlighet for å velge hver gang. Men i 40 år, venner, 40 år på rad så falt loddet alltid på den sorte steinen. Og det er ikke sikkert du har tatt statistikk. Men den statistiske sannsynligheten for at det skal skje er jo da 2 opphøyd i 40, eller 1 til 1,1 billioner. Og til sammenligning for å få 7 rett i lotto, så er det kun 1 til 4,5 millioner. Og det betyr altså at du har 200 000 ganger større sannsynlighet for å vinne i lotto. Framfor at det ble en svart stein 40 år på rad. Og til sist så forteller Talmud at dørene til tempelet, på tross av at de ble lukket og låst hver kveld, så fant de i 40 år vidåpne hver morgen. Og jødene anså at dette var et tegn på tempelets ødeleggelse. Men for deg og meg så er det bare enda et tegn på at veien til Gud er nå åpnet opp. Ingen dører, ingen porter kan hindre deg fra å komme til Gud ved Jesus Kristus. Grunnen til at jeg trekker frem dette er at du som kristen aldri må undervurdere vantroens makt. Aldri må forvente at vantro skal på din vilje eller på dine vegne fremme det som er godt. Komme med en hilsen på påskedag, eller løfte opp Jesus som den oppstandende Herre og Frelser. Bevisene her var astronomiske, og likevel ubrukelige, i møte med vantro som forherder hjerter. Evangeliets krefter, venner, de synes å virke både til frelse og forherdelse. Og derfor så må ikke du bli overrasket om ditt vitnesbyrd kanskje blir brukt av Gud til like mye å føre mennesker til forherdelse som frelse. Sånn har det alltid vært opp gjennom historien. Og derfor så lærer Jesus oss å børste støvet av føttene og ikke kaste bort tid på de som aldri likevel vil ta imot. Samme hvor store bevis du kommer med. Samme hvor flink du er i Bibelen. Samme hvor veltalende du er. Nei, du må få lov til å gå videre til de som kan bli frelst ved ditt vitnesbyrd. Påsken vitner om at selv der dødens makt brytes og gir de aller beste bevis, så vil mange velge døden. Og det er akkurat det Jesus profeterte i sin lignelse om Lazarus og den rike mannen i Lukas 16,31. Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Og dette har vi 2000 års erfaring med at det er sant nå. Og dette her må vi forstå, både som en advarsel inn i vårt eget liv, men også la det få styre våre forventninger til en verden som ligger i det onde. Ja, våre forventninger til det eller de som kaller seg kristne eller kristent, men som ikke synes å være preget av at alt nå har blitt nytt. Men lar det være helt andre tanker, helt andre antagelser som skaper deres realitet og preger deres liv og tro. Hvordan skal da Jesu oppstandelse prege ditt og mitt liv og de samfunn som vi forsøker å skape, enten det er de små samfunn, sånn som her, eller de store samfunn rundt oss? Vi skal starte med kjente vers i Apostelgjerningene, kapittel 17, vers 30-31. Der står det, etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen som han har utvalgt til det. Etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. Jesu oppstandelse fra de døde er et fullgodt bevis for alle. Beviset er gitt av Gud, og oppstandelsen den har skapt noe nytt. Noe som ikke var der tidligere. Og det nye er at Gud ikke lenger har noe som helst overbærenhet for vantro som skulle skyldes uvitenhet. Han har ingen overbærenhet med vantro som skyldes uvitenhet. Gud krever derfor at alle mennesker, alle steder skal omvende seg. Som skaper og opprettholder av alle ting, så har han gitt en himmelsk befaling. Vi er ikke så vant med sånne kongelige befalinger i dag. Men hadde vi levd for noen hundre år siden, under en eller annen eneveldig fyrste, skal jeg love deg at vi hadde stått i rett med en gang den ambassadøren kom og fortalte en kongelig befaling. Gud han krever at mennesker slutter å leve etter skikker, etter normer, moral, kunnskap og forventninger som hører uvitenhetens tider til. Gud krever at mennesker alle steder nå vender om. Hva skal man vende om til da? Jo, logikken er veldig, veldig enkel. Den kunnskap som nå er bevist for alle. Gud krever at alle begynner å leve og tro i pakt med hans åpenbaring om virkeligheten. Hans bud og forskrifter for livet. Og det har aldri vært mulig å hevde at det ikke finnes en skaper. At det ikke finnes en Gud. Bibelen sier det. Men det er helt åpenbart. Bare se rundt oss, fordi hele skaperverket vitner om en skaper. Det har aldri vært mulig å hevde noe annet. Det nye, venner, det er at det er ikke lenger noen unnskyldning for å hevde at denne skaperen ikke har åpenbart seg og gitt til kjenne sin vilje og hensikt med skaperverket og mennesket. Ingen kan lenger hevde at det er noe mennesket nå må selv må ta stilling til. At jeg må finne ut hva som er Guds vilje. At jeg må søke inn i meg selv, eller jeg må søke inn i mystikken, eller ut i astrologien, eller til et eller annet åndelig, for å finne dette. Alle blir befalt å vende seg bort fra sine eventyr, sine egne forestillinger, og begynne å adlyde Guds åpenbaring. Hvorfor? Fordi den er nå fullgodt bevist. Den er fullgodt bevist. Og det er på grunn av Jesu oppstandelse fra de døde. Dette er nytt. Så Jesu oppstandelse fra de døde gjør at Gud nå gir en himmelsk befaling om å omvende seg og begynne å tro på det som står i Bibelen. Og dersom man forstår dette, så er altså såkalte bibelsyndebatter fullstendig unødvendig. For Gud han viser oss tydelig hvilke syn vi må ha på Bibelen, og han befaler at mennesker må slutte med unnskyldninger basert på hva det nå enn er. Hans ord er bevist sannferdig for alle. For alle. Og vi må forstå at dette gjelder hele Guds åpenbaring. For dersom vi ikke tror på Moses sine skrifter, vil vi heller ikke i sannhet kunne tro på Jesus ifølge Jesus i Johannes 5. Så vi kan altså ikke fortsette å leve i urett ved å tilsidesette hele eller deler av det som er Guds åpenbaring og det vitner om. For gjør vi det, kan vi kalle oss kristne så mye vi vil, men vi vil da ende opp som de mange som Jesus aldri har kjent i Matteus 7, på tross av at vi tror at Jesus sto opp fra de døde. Et menneske kan dermed tro på Jesu oppstandelse fra de døde helt isolert sett, og likevel benekte nettopp det som den samme oppstandelsen er med på å bevise er sant. Nemlig alt det andre i Guds åpenbaring. Et annet viktig aspekt ved oppstandelsen, den ser vi hos Paulus i Romerne 6, vers 2-4. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Dette er noe jeg prøver å stresse når vi snakker om dåp. Vi er døpt til Jesu død. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Hva betyr dette da? Jo, det betyr at når vi omvender oss til Guds vilje med våre liv, så er den helt synlige konsekvensen av det at vi lar oss døpe til Kristi død. Og det er ikke noe hjelp til selvhjelp. Det er ikke en åndelig øvelse eller prestasjon, ikke en teoretisk åndelig sannhet, men det er altså så konkret som det virkelig kan bli. I Matteus 16, 24 så sa Jesus til disiplene sine, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Med andre ord, du må benekte deg selv så mye at du er villig til å dø fra deg selv. Og denne fornektelsen av seg selv er så konkret at Paulus derfor skriver til Galaterne i kapittel 2, vers 20, «Jeg lever ikke lenger selv.» Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, altså i denne kroppen som skal dø, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det å fornekte seg selv og dø på denne måten, det er helt umulig hvis du skal prøve det av deg selv. Du har ikke sjans til å klare det. Og jeg kan love deg, det finnes mange som har forsøkt hardt. Mange har forsøkt og klart tilsynelatende ting som jeg ikke har klart. Men så sier Bibelen at dersom du dør fra deg selv sånn at du er villig til å gi livet ditt og brenne, som du gir alt til det fattige og alt dette, alle disse tingene som korinterne snakker om, så gagner det ingenting hvis du ikke har kjærlighet. Og for at du og jeg skal ha kjærlighet, så må vi være døpt til Kristus, for at Kristus begynner å bo i oss. Da først nytter det å begynne å dø fra seg selv. Og det er bare ved omvendelse i lydighet mot Guds åpenbaring, og dermed altså ved å døpes til Kristi død med vann, og til nytt liv ved ånd, at man får det man trenger til dette. Så er det nettopp i lydigheten til Guds åpenbaringen at hjelpen til å dø fra seg selv finnes. Og det er helt konkrete, dagligdagse ting. Du trenger ikke å lage dette til noe sånn vanskelig, åndelig regnestykke. Å sitte der og gruble på, hvordan skal jeg klare å dø fra meg selv? Ja, det lurer jeg på, sant? Nei, det er vanskelig. Ja, det må være et mysterie. Nei, det er ikke det. Det er ikke et mysterie i det hele tatt. Fordi at du finner det i lydigheten til hvordan Gud har sagt du skal leve ditt liv. Du dør litt fra deg selv når du som barn ærer din far og din mor. Når du er lydig mot dem og lar deg lede av deres rammer og deres oppdragelse. Når du underkuer ditt ønske om opprør og frigjøring. Så lenge de huser deg og sørger for at du har det du trenger til livets opphold. Ja, finnes det dårlige foreldre? Ja, de gjør det virkelig. Men jordiske hindringer på disse tingene, venner, det stopper aldri vår himmelske far fra å velsigne den som står fast på det han har sagt. Og kanskje er det nettopp i møte med slike jordiske hindringer at effekten som budet fremmer virker i enda sterkere grad. Det er da helliggjørelsen virkelig får lov til å vokse. Og dette ser vi. Fordi at i Bibelen så er det interessant å legge merke til at de fremste trosheltene i Bibelen, enten det er Abraham, Jakob, Josef, David eller Daniel, alle sammen møter store jordiske hindringer. Og likevel så er det de som er de store trosheltene vi møter i skriften. Disse hindringene var med på å fremme deres tjeneste for Gud i verden. Du dør litt fra deg selv når du inngår ekteskap. Og du begynner å love og elske og ære en annen i gode og onde dager. Når du som mann, ifølge Efeserne, skal elske din kone som din egen kropp, og være villig til å offre ditt liv for hennes, da dør du litt fra deg selv. Du dør litt fra deg selv når du som kvinne skal underordne deg din mann i alle ting. Noen kvinner vil hevde de dør fullstendig. Det er ikke sant. Men du dør litt fra deg selv. Du dør litt fra deg selv når du forplikter deg på et kristent fellesskap. Når som Hebreerne 10 formaner til, du ikke holder deg borte fra menigheten, men gir akt på de neste, og ser de andre i menigheten sine behov. Når du gjennom det oppgløder til kjærlighet og gode gjerninger, når du tjener forsamlingen og formaner i kjærlighet, ja, da dør du litt fra deg selv. For det er vanskelig. En del mennesker blir aldri gift. De får aldri barn. Det betyr jo ikke at slike får det mye vanskeligere med å dø fra seg selv. Nei, snarere kanskje tvert imot, venner. I hvert fall så er det slik Bibelen synes å vitne om, at det egentlig er enklere. For den ugifte har omsorg for det som hører Herren til. Hvordan han kan være til behag for Herren. Men den som er gift, bekymrer seg for verdens ting. Hvordan han skal være til behag til sin hustru. Menigheten og tjenesten for Gud og de hellige er derfor på mange måter en veldig viktig sted der den ugifte skal dø fra seg selv. Og Paulus han oppmuntrer til dette fordi slikes mulighet til tjeneste for Herren derfor er enda større enn for dem som er gift. Du dør litt fra deg selv når du i voksen alder skal fortsette å ære din far og mor i deres alderdom. Når de ikke lenger kan gi deg noe som helst, eller sørge for deg, men det er du som må sørge for dem. Og jeg kunne tatt med en god del andre ting også. Men jeg håper du begynner å forstå at dette er en integrert del i hverdagen. Når du følger Guds forordninger med livet, så har Gud designet det slik at du skal dø fra deg selv. Gud har gjort det slik at i alle livets faser så har du noen forpliktelser. Og det er noen ordninger som gir oss anledning til å tenke mindre på oss selv og mer på andre. Og slik så blir altså Kristus vårt liv. Og dersom du tror livet handler om din lykke, om penger, om helsen din, egenutvikling og suksess, og om det Gud forby skulle forkynnes i den menigheten du ellers går i, ja, så er det Satan som er herre der, og ikke den oppstandende Kristus. Det kristne livet det leves på alle tenkelige vis helt motsatt av hva vårt gamle menneske tenker er naturlig og ønsker. Helt motsatt, venner, av hvordan Norge i dag er innrettet. Vantroens barn de vil aldri legge til rette for at livet skal rammes inn av ordninger som hjelper oss å dø fra oss selv og leve for Kristus. Hvorfor i all verden skulle de det? Og da kan vi begynne å forstå at barn, ja nei, det er en byrde. De er dyre. De ødelegger klima. De er slitsomme. Og så hindrer de vår egen utvikling. De bør helst settes bort i barnehage så snart de er født. Og de må ikke sette en stopper for ens egen livsutfoldelse og velvære. Og de må ikke få mulighet til å oppdras av foreldre som vil peke på omvendelsens vei. Foreldre, de må jo for all del aldri tukte sine barn. De må oppdras til fri utfoldelse av sin onde natur. Og de må aldri undervises om å dø fra seg selv og sine lyster. Aldri skal det skapes ærefrykt for noe som helst autoritet. Selv om den autoriteten elsker de, vil de vel og ga sitt liv for de. Ekteskapet, nei, det må aldri bli en institusjon der det blir noe annet enn full likestilling. Ideelt sett bør man ikke forplikte seg i det helt tatt. En kan heller late som ved å leve sammen som samboere med så få forpliktelser som mulig. Men det ideelle, det er å være singel og fri. Fordi slik kan man mest uforstyrret leve ut sine lyster spontant etter innfallsmetoden. Livet må fylles med så mange gjøremål og så mye underholdning at ingen har tid til menighet. Og skulle noen forville seg inn i noe slik hver uke, så må vi sørge for at det de møter der pasifiserer deg. At du blir gjort til tilskuer av underholdning eller åndelige opplevelser. At det spiller på det gamle menneskets begjær og er like verdslig minst som det som er utenfor. Og om du er med og betaler abonnementet, så vil ingen kreve noe annet av deg. Så lenge du gir, så er vi fornøyd. Ingen må myndiggjøres eller ansvarliggjøres. Ingen skal komme her og fortelle hvordan livet skal leves, eller formane til lydighet mot Guds ord. Skjer det, da bør du bytte menighet snarest. Ingen må tenke at de har like stort ansvar for menneskene i menighetens evige ve og vel, eller like stor plikt til å tjene fellesskapet som pastoren eller noen annen i en ledelse. Enten våre foreldre blir sære eller senile, så må de aller snarest legges inn på institusjon, slik at det ikke blir en byrde for min egen livsutfoldelse. Kjære venn, den såkalte velferdsstaten handler virkelig om din komfort, om din lykke, helse og utvikling. Det er faktisk det ultimate framgangsevangeliet. Det er det ypperste sosiale evangeliet også, som forkynnes som veien til frelse. Problemet er bare at ferden ikke synes å gå vel her i tiden en gang. Våre samfunn, de rakner foran øynene på oss, og hele sivilisasjonen holder på å kollapse, på grunn av at vi er dulla inn i velferd, som ikke er en velferd. Fordi den synes for de aller fleste å ende opp i fortapelsen. Fordi velferdsstatens fremste virkning er å hindre deg fra å dø fra deg selv. Sammen med underholdningsbransjen er velferdsstaten Satans barns gater av gull, som fremmer en narsissisme uten grenser og hindrer mennesker fra å etterleve dåpens intensjon og la livet være Kristus. De fleste kristne synes at velferdsstaten er det beste som vi har funnet på noen gang i historien. Livet i Kristus er fullstendig fremmed for verden. Fordi ubehaget, ja det er et ubehag å dø fra seg selv. Det er et ubehag å ta vare på masse barn. Det er et ubehag å måtte bry seg om hva andre sier og gjør. Det er et ubehag å måtte leve sammen med en hele livet, kanskje. Men alle disse tingene kan gi de største rikdommer inn i livet. Bare spør dem som ikke valgte å ta abort på det barnet som hadde Downs syndrom. Så får de kjenne på Guds fulle velsignelse ved at de valgte å leve i pakt med det Gud sa. Ingen som ikke er født av vann og ånd vil ha ubehaget med å dø fra seg selv. For en kristen finnes det derimot intet alternativ. For at like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Det er ikke noe valg. Det skal være et nytt liv. Jesu oppstandelse fra de døde er det som gjør det mulig å vandre i et nytt liv. I nøyaktig samme hastighet som vårt samfunn har fjernet Guds ordninger for at vi skal klare å dø fra oss selv og leve for Kristus, har vårt samfunns evne til å feire Jesu død og oppstandelne Kristus forsvunnet. Jeg sier det en gang til, jeg. I nøyaktig samme hastighet som vårt samfunn har fjernet Guds ordninger for at vi skal klare å dø for oss selv og leve for Kristus, har vårt samfunns evne til å feire og glede seg i Jesu død og oppstandelse forsvunnet. Og du kan velge å nekte for en slik sammenheng, men den er der, fordi vi lever i et land der de som kaller seg kristne ikke lenger er villige til å la sin forståelse av virkeligheten være preget av den omvendelse til Guds åpenbaring som Gud nå befaler vi skal ha. Og alvoret i dette her er stort, for Paulus og resten av skriften knytter dette helt og holdent opp imot en frelsende tro. Derfor fortsetter Paulus i Romerne 6,5 med å skrive, «For er vi blitt forenet med han ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved den oppstandelsen som er lik hans oppstandelse.» Betyr det at du og jeg er nødt til å henges på et kors for å få en død som er lik hans død? Nei, det behøver slett ikke å være det, selv om apostelen Peter og mange andre opplevde nettopp å dø slik. Jesus forteller selv hensikten med sitt liv og hvorfor han ga sitt liv i Johannes 10, vers 11. «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Du trenger ikke å dø på et kors, men du trenger å dø fra deg selv og sette ditt liv til for fårene. For de neste. For de villfarne fårene. De som ikke kjenner Jesus, men aller mest for de hellige. For dine brødre og søstre i troen. Du setter ditt liv til så lenge du lever. Og om det koster deg ditt liv, så er det ingen ulykke. Det er ingen tragedie, for du er allerede død. Tenk om du hadde den innstillingen som noen av misjonærene tidlig som skulle reise til Kina hadde. Og han ble spurt, hvordan reiser du dit? Du vil sannsynligvis dø og bli drept der. Og ja, det var mange som ble det. Og så svarte misjonæren der han sto i London og sa, det gjør ingenting. For jeg er allerede død. Dersom vi ikke dør en død som er lik hans død, så har vi ikke en sann tro. Da får vi kun del i en oppstandelse den dagen Gud skal dømme verden med rettferdighet. Er vi blitt forenet med Jesus i hans død, ved selv å dø fra oss selv, så lover Guds ord oss at vi får del i en oppstandelse som er lik Jesu oppstandelse. Og derfor så priser Peter Herren og åpner sitt første brev med å skrive «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Jesu oppstandelse har ved Guds store nåde gjort mennesker som dør fra seg selv til et levende håp. Har du tenkt på deg selv slik? Ditt liv skal være et vitnesbyrd om at ditt beste liv ikke er nå. Du vil motta masse velsignelse fra Gud ved å leve slik som han vil at du skal leve. Men ditt beste liv er ikke nå. Og du er et levende håp for nettopp det. Og derfor så er du ikke opptatt av det verden er opptatt av. Du er et levende håp om den herlighet som gjenstår der fremme. Et håp om at det, for Jesu Kristi skyld, finnes en oppstandelse fra de døde til evig liv. Håpet det ligger i evangeliets budskap, som jeg kunngjør dere, brødre og søstre. Det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i, skriver Paulus. Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ordet jeg forkynte dere. Om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga blant dere de første ting, det som jeg selv tok imot. At Kristus døde for våre synder. Etter skriftene. at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dagen etter skriftene. Og at han ble sett av Kefas, deretter av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Så er det nettopp disse skriftene som Gud har gitt fullgodt bevis for til alle mennesker, alle steder, ved å reise Jesus opp fra de døde. Og ved disse skriftene er det at du får motta dette evangeliets kraft. Nåde være med dere og fred fra han som er, og som var, og som kommer. Og fra de 7 ånder som er for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne. Den førstefødte av de døde, og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod. Kjære far, vi takker deg for ditt ord til oss. Og så ser vi, far, at det er et alvor som alltid ligger under i denne store glede. Men Herre, vi takker deg, far, for at du reiste Kristus opp og lot han få bli førstegrøden. Vi takker deg, Herre, for at vi som vil følge han skal få bli reist opp med den samme oppstandelse. Og så ber vi deg, Herre, hjelp oss å leve liv der vi får lov til å dø fra oss selv og leve for Kristus. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.